habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa fiidnimo Khamiisa bisha November waa 3 sanadka 2016 waxaana naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitirban iyo boga voasomali.com. Idaacaddana waxaa si wada jireed ku soo gudbinaya aniga Maxamed Cabdi iyo Sahra Ciidda Nuur.
Qodobada idaacadeeda fiidnimo ku maqli doontaan dhageystayaal waxaa ka mid ah maamulka Khaatimo mas'uuliyiintooda oo sheegay in wada hadalla ay u furmeen iyaga iyo Soomaaliland.
Kulankaas wuu dhacay, waanu kulanay dhinaca maamulka Soomaaliland oo Axmed Fadcaweyne Axmed Siilaani hoggaaminayo, annaga dhinaca yeer madaxweynaha. Waa dad muddo kala maqnaa, dhib iyo dhibaato wada taagnay, waad ka garanaysaa. Laakiin waxa ay ku dhacay wajhi wanaagsan labada dhinacba.
Waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan doorashada dalka Maraykanka xil ay murashaxiintu ku loolamayaan codadkii ugu dambeeyey ee dadka aan weli go'aanka qaadan.
Hillary waxa waaye qof oo mataqaana ay sabood garaynayso qof kasta oo muslima, qof kasta oo afrikaana, iyo qof kasta oo nii ima garantiya.
Soomaali ahaan anagu way nooga duwantahay, maxaa yeele waa dadkii oo Trump fogeeyey oo madowga ahaa oo muslimka ahaa baan nahay. Hillaryna waxay leedahay qurxo waddankani cid kasta ayaa loo baahan yahay, madow, cadaan, muslim, christian, diin kasta haysato.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo weliba qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka.
Ciidamada dalka Ciraaq ayaa si taxadar ku jiro horay ugu sii socda magaalada Mosul, iyagoo meelo kooban oo magaalada ku sugan. Ciidamada ayaa si taxadar leh u baadhaya guryaha si ay u hubiyaan in ay dadka raydka ahi ay badqabaan. Ciidamada ayaa weerar ayaa walwal ka qaba qaraxyo kala duwan oo ay kooxaha meelaha durugsan wax ka toogta ee ka tirsan ISIS oo ay hogaamigooda u baaqday ay la soo beegsanayaan. Kooxaha u dhalaaqa xuduudda aadamaha oo ay ka mid tahay hay-adda Amnesty International ayaa sheegtay inay heleen warar sheegaya in si wanaagsanayn loola dhaqmay dad taageersan kooxaha jihadoonka ah, kuwaasoo jirdil loogu geystay amaba la garaacay.
Labada musharax ee u tartamaya madaxtinimada Maraykanka ee Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa mid kastaaba dhankiisa awooddiisa isugu geynaya gobollada North Carolina iyo Florida Khamiistan maanta, labadaasi gobol oo loo arko inay aad muhiim ugu yihiin guusha doorashada dhacaysa 8-da bisha November. Madaxweyne Barack Obama ayaa haatan magaalada Miami ee gobolka Florida ka jeedinaya khudbad madal ay dad tiro badan isugu yimaadeen, isagoo u ololeynaya Hillary Clinton iyadoo ay u qorsheysan tahay in isu soo bax kale oo kaasi la mid uu ku qabto magaalada Jacksonville oo 7 mile uun u jirta Miami. Isu soo baxaasi oo dhacaya xilli la mid ah goobtaasi xilli uu ku qabsanayo isku soo bax kale musharaxa Donald Trump. Donald Trump ayaa liiska ugu jiraan 4 isu soo bax oo ka dhacaya gobollada ku teetan xeebaha bari Khamiistan maanta oo ka bilaabmaya magaalada ku taala dhinaca waqooyi ee Florida ee Jacksonville, ka hor intaanu u jeheysan in uu ku hakado bariga Pennsylvania, ugu dambeynna uu ku soo gabagabeeyo ololihiisa maanta in uu ku hakado 2 gobood oo ka tirsan North Carolina. Hillary Clinton ayaa iyaduna 2 isu soo bax oo waaweyn ku qabanaysa gobolka North Carolina oo midka koobaad uu yahay Greenville, ka kalena uu noqonayo meel aan sidaasi uga fogeyn deegaanka ku xiga oo la yidhaahdo Raleigh.
Maxkamadda sare dalka Britain ayaa dhaawac u geysatay dadkii taageersanaa in Britain ay ka baxdo midowga Yurub, iyadoo Khamiistii maanta ahayd xukuntay in xukuumaddu ay la tashato baarlamaanka dalka ka hor intaanay bilaabin howlaha ka bixidda. Dadka go'aankan ka soo horjeeda oo iyagu arrintan ka bixidda u codeeyay bishii Juun ayaa sheegay in go'aankan ay racfaan ka qaadan doonaan. Ra-iisul wasaaraha dalka Theresa May ayaa sheegtay bishii March inay adeegsan doonto qodobka lambar 10 ee heshiiska Lisbon si ay u bilowdo hannaanka uu dalkeedu kaga baxay midowga Yurub. go-aankan ayaa niyajab ku noqday ra-iisul wasaare May, waxaana jira su-aalo ku saabsan in hogaamiyaha dalkaasi Britain xilliga la qabtay in hawsha in lagu dhameeyo ay ku dhammayn karayso iyo in kale.
Fiidnimo wanaagsan akhirtina dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga oo idinkaga imanaysa Washington. Suxufiyiinta ka hawlgala galmudug iyo Puntland ayaa kulan ku yeeshay magaalada Gaalkacyo, gaar ahaan xadka labada dhinac kala qaybiya, iyadoo ujeedada kulankaasina uu ahaa sidii warbaahintu door nabadeed ay uga qaadan lahaayeen colaadda labada dhinac ee Gaalkacyo. Waxaana maalmihii lasoo dhaafay ka jiray colaad aad u daran oo ay ku dhinteen 19 qof, 19 kun oo kalena ay ka qaxeen magaaladaasi. Warbixintan waxaa magaalada Garoowe nooga soo diray wariyaha VOA-da Nuux Muuse Birjeeb.
Kulanka labada dhinac ay ku yeesheen Gaalkacyo oo bixiyey sawir cusub marka loo eego suxufiyiinta ka kala socday labada dhinac ee ku kulmay bartamaha suuqa ayaa ujeedkiisu ahaa sidii warbaahinta labada dhinac door uga qaadan lahayd sidii looga hortagi lahaa wax kasta oo sii hurin kara colaadda gobolka oo in badan soo noqnoqotay. Gudoomiyaha ururka suxufiyiinta gobolka Mudug ee dhanka Galmudug, Burhaan Cabdulaahi Xaashi, ayaa ii sheegay in kulanka ay yeesheen uu ahaa mid ahmiyad ballaaran.
Noocaad u mahadsan tahay. Sidaad la socotay maalmihii dambeeyey, magaalada Gaalkacyo waxaa ka jirtay xaalad deganaansho la'aan iyo colaado iyo dagaalo iyo dadkiina ka barakaceen. Waxaana inta badan muuqanaysay aadanaa jiray maalmihii dambeeyey in warbaahinta lafahanteeda ay qeyb ku lahayd colaadahaas jiray oo warbaahinta noocyada kala duwan ay qeyb weyn ka qaadanayso runtii. Marka kulankani wuxuu ku saabsanaa sidii xaaladaasi aan uga hadli lahayn, isla markaana aan ugu wacyigelin lahayn bahda warbaahinta inay xaaladaasi ay qaboojiyaan oo saxaafaddu ay ka madax banaanaato dhinacyada ishaya, isla markaana sida ugu wanaagsan ay usoo tabiyaan dhacdooyinka jira, aysan ku milmin siyaasadda iyo dhibaatooyinka jira, isla markaasna aanay u horseedin bulshada gobolka Mudug inay meel xusuu gaadho nabadayntooda. Muddooyinkii dambena waxaa jiray nooxo in warbaahinta isku marinaya hadallo aad u kulul oo runtii sii fogeeyeyba xaaladii nabadeed iyo dhexgalka bulshada. Waxaana jiray in dad aan ahayd u ahayn nabadda iyo dhexgalka bulshada inay warbaahinta ay ka hadlayeen muddooyinka soo dhaafay, taasoo loo baahan yahay inay wariyaasha iyo xarumaha warbaahinta dadka madaxda u ahda inay xakameeyaan, sababtoo ah nabadda uma hiilinayso in la iska wareysto qof kasta, cid kasta iska hadasho waxay rabtaan ay ku hadasho. Marka arrimahaas iyo arrimo kale oo fara badan warbaahinta gobolka ku saabsan ayaan ku hadlaynay, iyo sidii soo dhawaansho iyo wada shaqeyn aan u yeelan lahayn waxyaaba badan ayaanu istusinay runtii oo u baahan in la saxo qaladaad badan oo jira iyo waxyaaba badan oo kusoo kaday warbaahinta gobolka.
Gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Puntland, Faysal Khaliif Barre, oo lahaa fikirka isku imaatinka labada dhinac, ayaa dhankiisa sheegay in kulankaasi wax badan ka bedeli karo in saxaafadda aysan ku dhex milmin dagaalada.
Kulankaasi wuxuu ahaa kulan aad u muhiima oo xitaa duruuftu ay nagu kaliftay inaanu ku kulanno meel shaarac ah. Waxaa kale oo xasuus igu ahaa sidii dadweynihii aaggaas joogay ay u dareensanaayeen muhiimadda ay leedahay warbaahintu in ay door shariifa ka qaadato marka xaaladaha cakiran ee waddanku ku jira sida magaalada Gaalkacyo oo dadku intooda badan ay ka qaxeen. Kulanka waxa ugu badan ee aanu culayska saarayna waxa ahayd sidii aan labada warbaahinood ee ku kala yaala magaalada Gaalkacyo ee dhanka Mudug, ee dhanka Galmudug iyo dhanka Puntland, aysan qayb uga noqon dagaalka, isla markaasina ay door muhiim ah ka qaataan nabadgelyada. Kulankan marka kulankii koowaad buu ahaa, waxaa dhici doona toddobaadka soo socda kulamo kale oo badan oo aanu arintan xoog ku saarayno si ay saxaafaddu door nabadgelyo uga qaadato. Sidoo kale waxaa dhinaca kalena ay kaga xidhan tahay haddii saxaafigu wanaaga uu u bato, xitaa waxaa yaraanaya khatarta isaga soo wajahaysa. Dhinacna waxay ka ahayd safety.
Dad badan ayaa aaminsan in saxaafiga aan xirfadlaha ahayn uu qayb ka noqon karo hurinta colaadaha dalka, waana sababaha keenay in suxufiyiinta ay kulan ku yeeshaan xadka kala qaybiya si looga hortago arrimahaasi.
Waana dareemi kartaan halkaan isku aragnay iyadoo xaaladda jirta awgeed in bartamihii suuqa magaalada Gaalkacyo aanu ku kulannay arrimo badan aan isla meel dhignay. Marka aad iyo aad ugu mahadsan yihiin xubnihii kale iyo wariyaashii kale kasoo qayb galay kulankan arrimahaas gartay sidii lagu ahaabi lahaa suuma kana wacyigelin sidii loo siinaa dhammaan wariyaasha gobolka midig iyo guud ahaan Soomaaliya dhan. Waxaana runtii taasi ahayd tusaale fiican aan u xusay.
Suxufiyiinta labada dhinac ayaa isla qaatay in dib u eegis lagu sameeyo saameynta iyo dhibaatada colaadaha soo noqnoqday ee gobolka si loo helo xal looga gudbo.
Waxaanan doonaynay in hadalladan maartay colaadda kicinaya in ay saxaafaddu yarayso oo dhanka kale ay ka galaan angalada. Tusaale ahaan 50,000 oo caruuro in ka badan baa hadeer ka qaxay oo waxbarasho la'aan gaalkacyo ku ah. Waxaa hadheeyay warkood cidina ma ogaa, waxaa hadheeyay un dagaal baa dhacay, hebel baa hadlay, wasiir hebel baa hadlay, wasiir baa wasiir u hanjabay. Waxaasaan doonaynay inaan la dagaalano kadibna si ay u soo baxdo wax wanaagsan oo dadka dan u ah. Magaalada Gaalkacyana waa magaalo dad kala duwan oo diversity-geedu uu aad u fiican yahay, isla markaasina ganacsiga ku wanaagsanaan kartaa. Sidaas darteed waa in aan ku dadaalnaa in aan kaalin muhiima ka qaadano ujeedada oo dhanna waa intaas.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin buuli waxaad la socotaan VOA Washington. Maamulka Khatumo ayaa sheegay in iyagii Soomaaliland ay ku heshiiyeen inay wada hadal rasmi ah ka furaan magaalada Addis Ababa bisha November 17-keeda. Maxamuud Ismaaciil Shabac oo ka mid ah wasiirada maamulka Khatumo ayaa VOA u sheegay in madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaayo iyo madaxweynaha maamulka Khatumo Cali Khaliif Galeyd ay isku arkeen Addis Ababa iyagoo dowladda Itoobiya labada dhinac dhexdhexaadinayso. Saare Cidla Nuur ayaa khadka telefoonka Addis Ababa ku wareysatay Maxamuud Shabac.
walaalay, waxaan nahay wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka Khatumo. Wafdigaasoo ka kooban wasiiro aan ka mid ahay Dr. Cali Ciise Cabdi, Maxamed Mahadi, waxaanu nahay dad maamulka Khatumo ka tirsan oo wasiiro iyo la taliyayaalba isugu jira. Maanta ayaa maalintii saddexaad noo ah martiqaad dowladda federaalka Ethiopia, iyadoo aan ka wada hadlaynay arrimo haddii xag nabadgelyo tahay iyo hadday dhinac kastaba tahay ayaan ka wada hadalnay. Waxaan la kulanay madax ka mida wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia. Waxa kale oo aan halkan sida ama idaacaddiina ama warbaahintaba hore looga ogaa in ay go-aansadeen maamulka Khatumo iyo Soomaaliland inay wada furaan wada hadal, ka wada hadlaan dhibaatooyinka iyo arrimaha murugsan ee u dhexeeyey, maadaama ay yihiin dad wax badan ka wada dhexeeyaan, howlo badan oo siyaasadeed ama kala duwanaanshiyo ay jirto. Ayaa labada hogaamiye ay waxay go-aansadeen inay ka wada hadlaan solution nabadeed oo iyo dhinac walba inuu noqdo waddanka hoos kareeraya. Waddankanaan joogno aan hadda kala hadlaya Ethiopia, magaalo madaxdiisa Addis Ababa. Wada hadalka u horeeyana uu dhici doono, loo astiiyey haddii Ilaahay raali ka noqdo, bishan aynu ku jirro ee maanta 13-keeda.
Waan gartay Wasiir Maxamuud, shirkii wada hadalkii oo bishan Oktoobar aynu soo dhaafnay imika loo qorsheeyey markii hore, maxaa keenay dib u dhaca? Miyuuse shirkaasi meesha ka baxo Addis Ababa ka door bideen?
Walaalay, halka aan ku socdo saaray waa dhab in Somaliland, madaxweynaha Somaliland isagoo ku maraya socdaal gobolada Sool, inuu ka sheegay inuu shir qaban doono bisha 25-keeda Oktoobar, laakiin shir ay ka mid ahayd ama ay ka qeyb qaadanaysay ama ay ajandihiisa iyo arrimihiisa ay ka wada hadleen maamulka Soomaaliland ma uu ahayn shir aan ku ballansanayn maamulka Khatumo iyo maamulka Soomaaliland oo hadda inta la joojiyey loo bedelay Addis Ababa.
Idinkamaidinwaraanaga
wada hadalkan hadda ah isugu kaaya horeeya,
bal waxaad iga warantaa marka ma is aragteen haddiisaad is aragteen kulankiinaasi sidii uu dhacay iyo wixii ka soo baxay, bal nooga waran.
Kulankaas wuu dhacay, waanu kulanay dhinaca maamulka Soomaaliland oo axmed madaxweynuhu axmed siilaali hogaaminayo, annaga dhinacayeena madaxweynaha. Waa dad muddo kala maqnaa, dhib iyo dhibaato wada taagneyd, waad ka garanaysaa. Laakiin waxa ay ku dhacay weji wanaagsan, labada dhinacba ay ku ahaayeen kulankooda iyo in uu wadahadalkaasi u bilaabmo ay labadooda dhinacba aada u soo dhaweeyeen, laysku salaamay, lagu wada hadlay. Markii horena gaar ahaan annagu aan gaari soo aragnay. Waxaanan jeclahay in aanay bilow xun halkaasi ka dhicin oo uu kasoo baxay tallaabo hore loo sii socon karo.
Waan gartay, maxaa diiday waddanka gudihiisa inaad ku wada hadashaan oo idinku riixay inaad markaa waddan dibadda ku wada hadashaan?
Walaalay, waxa weeye arrinkani waa arrin aada u adag, waa arrin u baahan wadahadalkiisu aanu ciyaar ahayn, waa arrimo masiir ku shaqale. hase yeeshee haddii ay waqtigeeda la gaadho iyo wacyigeeda waa dhici kartaa, laakiin hadda bilowga wadahadalka conditionskayga ama wadahadalkayga ayaa ka mid ahayd shuruudihii inuu wadahadal bilaabo, ayaa waxaa ka mid ahayd inaan ku wada hadalo waddan kale.
Way, ma idinkaa dalbaday marka Maxamuud, ma idinkaa dalbaday in dowladda Itoobiya ay wadahadalka idiin dhexdhexaadiso si Itoobiya labadiina dhinacba idiin yeedhay?
Waad ogtahay waddanka Itoobiya way daneynaysaa oo inay iyadu ka timaado, laakiin inaan wadahadalku yimaado cidda isla ogolaatay ee aqbashay waa labada maamul.
Waan gartay, marka iyagaa idiin yeedhay oo idinku casuumay inaad waddanka ku shirtaan oo halkaa ku wada hadashaan, sooma?
Ha,
waan gartay. Maxaa markaa ugu weynee dhinaciina ajanduhu uu yahay inaad ka wada hadli doontaan, aad maskaxda ku haysaan, aad maad shirka la imanaysaan?
Walaalay, annagu in dadku ku wada noolaado wanaag, in lagu wada noolaado wixii maslaxad ee ka wada dhaceeya dadka, wax aanu kasoo horjeedno ama aanu diidanahay annagu ma ay taallo. Haddii Soomaaliland leeyihiin, waxaanu doonaynaa inaanu abuurno wixii la oran jiray Somaliland ee Ingiriisku gumaysan jiray Somali Protector. Waxa weeye, yes, dad ka mida baanu ahay dadkaa la oran jiray reer waqooyiga, laakiin haddii annaga naga dhex timaado, waxaan doonayno iyo waxa marka hore waxaa ka horeeya in maslaxadda bulshooyinka, colaadan, dhibaatadan, problemkan taagan, dagaalada soo noqnoqonaya, arrimo fara badan oo siyaasadeed oo yaalla, haddii loo helo xalkeeda iyo hawsheeda, waxa weeye inaanu dad wax wada noqda oo meel u wada socda waxay ka maanacayso maamulka khaatiga ugu jira.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Ismaaciil Shabac oo xiriirka dibadda iyo jaaliyadaha u qaabilsan maamulka Khaatimo. Waxau khadka telefoonka ee magaalada Addis Abeba ugu warramayay wariyaheenna Sahra Ciile Nuur.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a Washington. Afar maalmood oo keliya ayay naga xiga maalinta ay dhacayso doorashada sida adag loogu tartamayay ee madaxtinimada Mareykanka. Hillary Clinton oo musharaxa u ah xisbiga Dimuqraadiga iyo Donald Trump oo xisbiga Jamhuuriga ka tirsan ayaa u tartamaya si adagna tartankoodaasi uu uga socda gobollada sida weyn loogu loolamayo sida Florida, Ohio, Colorado, North Carolina iyo Pennsylvania. Madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Mareykanka Barack Obama ayaa si weyn ugu ololeynaya doorashada Hillary Clinton, waxaana haddaba goobaha uu tegay ka mid ah magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo Soomaali badani ay haatan degan yihiin. Halkaasi waxaa warbixin nooga soo diray wariyahayaga Cabdikaafi Yuusuf Aadan.
Madaxweyne Barack Obama ayaa magaaladani Columbus, xarunta jaamacadda Capital University, kula hadlay kumanaan kun oo qof oo ka tirsan taageerayaashiisa iyo kuwa xisbiga Dimuqraadiga. Madaxweyne Barack Obama oo xilkiisu ka hartay 80 oo qura ayaa xusuuduub ugu jira inay noqoto Hillary Clinton qofkii bedeli lahaa. Madaxweyne Barack Obama ayaa Hillary u arka inay ku habboon tahay jigadani kasoo kow xisbiga ay wada yihiin, balse sidoo kaleto u arka inay tahay shaqsiga keliya oo difaaci kara barnaamijyadiisi siyaasadeed ee uu hirgeliyey 8 sano. Madaxweyne Barack Obama ayaa 3 jeer u yimid ololaha doorashada 2016 uu ku taageerayo Hillary Clinton gobolkaani Ohio, taasi oo muujinaysa muhiimadda uu gobolkaani Ohio u leeyahay doorashada 2016. Haddaba hoolka uu shirku ka dhacahayey ayaan waxaan kula kulmay dhalinyaro Soomaali ah oo kasoo qayb gashay shirkaasi, waxaana weydiiyey baldareenkooda iyo waxa ay meesha u yimaadeen. Walaal, waxaad igu bilowdaa marka hore magacaaga saddexaad, marka xigana bal sababta aad meeshaan u timid?
Magacaygu waxa waaye Dr. Kowsar Xirsi Musa, waxaan halkan u imaaday, waxaan ka mid ahay taageerayaasha Obama iyo Hillary.
Bal Kowsar, waxaad iga warantaa sababaha aad Donald Trump kaga soo horjeedid Hillary si aad ugu codeynaysid?
Wallaahi runtii haddii aan ka hadlo arrintaas, waxa waaye Hillary waxa waaye qof oo mataqaanaay saboot garaynayso qof kasta oo muslima, qof kasta oo afrikaana, iyo qof kasta oo new immigrantiya. Aniga waxaan aad ugu faraxsanahay inaan imaaday doorashadii ugu horreysay, iyadoo ay dhacayso ana aan 1 sano waddanka jooga, inaan maaragtay iska ahaaba dimuqraadi iska ah, maadaama iyagu ay laarji yihiin, you know, resist ahe yihiin en taamna u muuqdo en maaragtay qof aan maanta muslimka soo dhaweeyeen in aan rabin dadkan immigrant iska dan aniga hadda waxa cusub ku qasbanaa inaan qofkii irama aan maaragtay la shaqeeyo u kanbeen gareeyo you know support gareeyo ila haddana waxaan ka qayb qaato waxyaalo badan oo effectivity oo maaragtay waxaan la shaqeeyo dimuqraadiya maadaama aan ahay ka shaqeeyo xafiiska Somali Community Office Manager ahay
doorashadani way igala duwan tahay doorashooyinkii hore maxay yeelay doorashadan en waa mid aad dadku u kala qaadeen oo mid Trump oo ah nin dadkii ku abuurey naciib kuna kicinaya naciib iyo Hillary oo leh aniga unity iyo midow baan taageersanahay marka sida daraadeed Soomaali ahaan anoo way nooga duwan tahay maxay yeelay waa dadkii oo Trump fogeeyay oo madawga ahaa oo muslimka ahaa en baan nahay en Hillary waxay leedahay qorqo wadankan cid kasta ayaa loo baahan yahay madaw cadaan muslim christian diin kasta haysto en marka way nooga duwan tahay waana doorashadan waxay mid kasta hore uga duwan tahay waa midii ugu horeysay ee aad loo kala fog yahay oo dad badan xataa ku abuurtay in dadkii isnacaan oo dhibaatooyin badan wadanka ay ka abuurtay
en Ibrahim waxa jirta emailo en FBI oo shaki ka muujisay balse ilaa hadda aan ogeyn xaqiiqdu waxay tahay en waana midda ugu faraha badan ee Hillary Clinton eedeymaha ama dhaleecooyinka ugu faraha badan ee hadda ay wajahdo waa emailadaas baladu Ibrahim ka ahaan sidoo aragta dhaleecintaasi ay Hillary wajahayso
sida ayada way iska fogeyso waxay tiri emailadaani de ma ahan mid en xaqiiq ku dhisan waxna laga ma soo heli karo waxay tiri wax case ah ma jiro laakiin en cabsi ay gelinaysa anigoo ah taageero en Hillary anigoo ah taageero dimuqraadiga waxaan cabsi ka qabaa in arin intay soo baxdo haddii ay bari oo madaxweyne en loo doorto Trump waa cabsi arin runtii na cabsi gelinaysa waxaan rajaynayaa inay soo soo bixin
en Ahmed waxaad kamid ahay ee taageerayaasha Hillary Clinton haddana waxaan hortaaganahay hoolka uu ku qodbeenayo oo hadda qodobadiisii ku soo gabagabeeyay madaxweyne Barack Obama ee bal aragtidaada ku aadan doorashada iyo bal shirka kan ee Obama oo u yimid lagana yaabo inuu yahay kii ugu dambeeyay ku yimaado Ohio
ee hortaaniyo aniga oo raadiyay taleefoon codiyay waxaan u codiyay Hillary Clinton ee Trump waa sidii dadka ay ogihiin oo idaacadaha uga jidaan waa nin muslimka naciib waa nin dadka qaxootiga naciib maadaama aniga aan qaxooti ahay wadankan aan imaaday waa inaan qaxootiga aan taageeraa waana inaan u codeeyo qofka qaxootiga garab siinaya ee maanta Obama wuxuu meeshan u joogaa inuu taageero Hillary Clinton si ay dadka qaxootiga wax u qabato sida dadka Mareykanka ah sidaas daradid ayaa maanta aniga meesha u imaanay waana ku faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galo
hadii aan su'aal la mid ku weydiiyo midan Ibrahim weydiiyay aan dhaleecooyinkan dhinaca emailka ah ee Hillary ay wajahayso aan saameyn ma kugu yaalay
new aan saameyn way ugu yaalatay sababtoo ah dad badan oo Hillary taageeri lahaa ayaa inta wax asrun u qaata sidaas kaga tagay qofka bilaaadanka adduunkan qalad ugu galaa emailkan wax weyn maahan oo waxa way email la rabay inay xafiiskadu ku fiiriso ayaa la rabaa ay gurigeeda ay la aaday taasna waa qalad yar laakiin een taram i taageerisa waxay ayaga u tahay fursad weyn si ay u dhahan naagtan qiyaano way wada xiqiyaanaysa laakiin anaga taageer hadaan nahay taas naga ma hor istaagisa in aan ayda taageerno
Abdi Kafi Yusuf Aden VOA Columbus Ohio
halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington hadaba dhinaca kale madaxweynaha Mareykanka oo xilkiisii haatan Maxamed Cabdi Sandeera ayaa dhinacayga fadhiyay Maxamed oo maxaa inoo xiga waxaan maleynayaa aad baad ii soo eegto malaha warbixin kala diyaara
ha Zahray waxa jira qodob ka horreeya ka dadweynada aan soo gudubno dhinaca iyo magaalada Muqdisho Wasaaradda Shaqaalaha iyo Shaqaalaha Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa tababar xirfado shaqo lagu baranayo u furtay dhalinyaro ka kala socda qaybaha bulshada. Qorshahan ayaa wariyaheyga Muqdisho Zeynab Abubakar ay ka wareystay agaasimaha Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaalaha Cumar Xuseen Aliyow.
Wasaaraddu waxay iyadoo kaashanaysa dadka wada hay'adaha wada shaqeynta leedahay sida ILO waxaa la abuuray mashaariic oo shaqo abuur ah taasoo xataa qayb ay ka qabteen magaalooyinka Kismaayo, Baydhabo, Hiiraan iyo Abudwaq oo maamul goboleedyo loo qabiyay Muqdisho oo dhinaca kalumeysiga ahay taas oo ay naga caawinaysay hay'adaha ILO. Sidaas la mid ah waxaa barbar socday in program oo SK Development oo ay naga caawinaysay in loo abuuro xirfad shaqo loo tababaro dhalinyaro Soomaaliyeed oo gaaray ilaa 500 dhalinyaro si oo macnaha loo gaaro loogana gudbo shaqo la'aanta baahsan ee dalka ka jirta oo ay u helaan fursado shaqo oo yaani xirfado shaqo ay ku shaqeysan karaan si noloshooda iyo qoysaskooda inta ku xiran ay u dibiraan sidaa darteed waxaanu suuragashay in oo difaacadii ugu horeysay hadda ay bilaabaan tababarka macnaheedu hadda qaybta ugu horeysa waxa la baraa bookkeeping ama xisaabaadka ay baranayaan waxaana mashruuca ka faa'iideeyay macallinku waa qof Soomaali ah iyo dhalinyaro Soomaaliyeed oo u wadashay dhamaan qalabkii oo ay ku shaqeyn lahaayeen, iyadoo markii tababarka uu dhamaadan la siinayo shahaado, taasoo dibadda looga tageyna oo lagu hubsanayo wasaaradda iyo iska dowladda ay iska kaafimaysanayaan ilaa in shaqada lagu hubsado qofkii.
Marka qaybaha kale maxay baranayaan? Marka qaybtan laga reebo,
qaybtan waa bookkeeping, qaybta ugu horeysa. Qaybaha kale waxay baranayaan IT, waxaa la barayaa korontada, waxaa la barayaa matoor, yani alwaax, farsamayaqaano kale sida alwaaxal. Macnaha waxaa rabnaa in barnaamij dheer oo haddana uu shaqo loogu abuuro qalabkiin loo saalo si ay shaqadoodu noqdaan mid ay ku shaqaysan karaan oo loo gudbo shaqalaanta.
Tiradan dhalinyarada ee 500 gaaraysa, sidee baad ku soo xusheen? Xaggeysa ka kala yimaadeen
dhalinyarada? Hadda Facebook kuwaad waxa ay ka yimaadeen qaybaha kala duwan ee bulshada ee gobolka Banaadir, maadaama hadda barnaamijku uu hadda anaga xoog aan ku bilowno gobolka Banaadir. Waxaa ka qayb qaadanaya dhalinyarada gobolka Banaadir iyo dalada dhalinyarada gobolka Banaadir ayay inta badan hadda ka imaadeen. Waxaana macnaha qaabka lagu xulaayan waataan ognahay in oo cabashooyin isku jireen. Tii waxaan u bedelnay in oo hay-addu toos ay u yimaadaan guddi loo saaro oo wasaaradda iyo hay-addii, taas oo la fiirinayo qofka ehelka u ah CV-giisa. Marka dhalinyaro badan ayaa macnaha CV geysteen, markaasa waxaa laga xushay intii familiarku ahayd. Marka kadibna waxaa lala yeeshay haddana interview ay galeen oo laga wareysanayo sida qaabka ugu macnaha xirfadda ay u macnaha u dabaqi karaan iyo fursadaha inay yihiin. Marka waxaana jirta shuruudo oo lagu qaato oo la rabo inta badanna loogu faaiidayo ardayda aan heli karin xirfad jaamacadeed oo ku dhaama dhaqaale waalidkooda u heli karin oo duruufta adag hayso, ayaa macnaha inta badan xoogga la saaray.
Waa tii in dhowaala dhalinyarada ay ka cabanayeen shaqo la-aan baahsan, isla markaana sheegayeen inaanay loo sinayn fursadaha shaqada ee jira. Marka shuruudaha lagu kala xulayay dhalinyaradu maxay ahaayeen?
Shuruudaha lagu kala xulay waxay ahayd fursadaha ahaa waa u sinaayeen. Waxaa lagu kala xulayay hadba qofka, yacni maadaama la baraayo xisaabaadka, nin inuu wax ka yaqaano dhinaca xisaabaadka, luqadda Ingiliishka inuu wax ku fahmi karo, Excel ku fiican yahay dhinaca kombyuutarka, si oo macnaha uu noqon karo qof la jaanqaadi karo koorsada, maadaama koorsadu ay tahay muddo gaaban oo hadda koorsadiiba lix week waay. Marka lixdas week macnaha waxaan rabnaa in qof oo macnaha xoogo wax u bilaaban yahay oo la dhammaystiri karo ayaa ujeeddada ugu weyn xoog la saaray, saas ay tahay. Fursadahan waa laba isku jiraan. Ardayda jaamacadda dhigata waa qayb ka ahayd, waa qayb ka heshaa jirto, qaar dugsiyada sare ka soo baxay qayb ka helena jiro, iyo qeyr jaamacad waxay ku xiran tahay hadba sida qofka imtixaanka u galay oo uga soo baxay darajada oo ugu guuleysta oo CV-giisa ehel uu noqdo mashruucan qof la jaanqaadi karo weyn.
Marka tababarka uu dhammaaday kadib, waxyaabaha ay barteen muxuu yahay qorshaha xigtaa?
Qorshaha xiga waxay tahay in wasaaradda waxbarashada iyo hay-adda tacliinta sare inay bixiso shahaadadii. Shahaadadii marka la bixiyo, waxaa jira guddi isku dhaaf oo ka wada shaqeynaya in qofkan wixii la baray xirfadii uu ku shaqeyso shaqo loo raaday in dibadda lagu sii daayo. Macnaha qorsheena maaha, qorsheena wuxuu yahay inaan shaqo kuubsano iyo hay-adda sirtkeed qayb ka qaadanayso, qaarna la qaadanayo, qaarna la arno in dadka saaxiibada ay adaa la ah wasaaradda shaqada iyo iska ee loo qaybinayo. Macnaha markii meel lagu hubsado haddana dufcaddii kale saas loo bilaa, dufcaddu marka ay ka bacdo ilaa ay shaqooyinkii loo tababaray ay gaaraan, gacanta lagu haynaa, lama sii daynaa. Waxaan kale ugu talagalay in ardayda xataa muddada la tababaraayo in uu wax transportation kooda ah oo seenaa oo aysan ugu fikirin muddadaas uu tababar ku socdo in la siiyo. Sidaas labadan macalimiintan ay ku qaataan guno oo dad Soomaaliyeed si dadban isu toosba mashruuc loogu wada faa'iideysanayo, mashruuc joogto uu noqonayo.
Dhibaatooyin dhanka shaqo la-aanta waa tii waddanka ay ka jirta. Taana ay sababtay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed inay u bareeraan khatarta tahriibta iyagoo nolol ka duwan miday ku jireen raadinaya. Maxay taa ka bedeli kartaa xaaladan tababarkan hadda dhalinyaradaad u furteen?
Xaaladdaas waxaan isleenahay wax badan ayay ka bedeli kartaa in si siman shaqadii loo wada helo, wixii hore u qaldameen aan sax. Dhalinyaradu aad ayay u macnaa runtii isaga warhayna. Waxaan rabnaa in mashaariic wacyigelin oo badan hadda soo socdo. Hadda ayala waxay bilowday idinaadeen workshop ay qabatay oo rabtay idin dhalinyarada in shaqooyin badan kale loo abuuro sida kalluumaysiga kale. Hadda waxaa kale tababar kusoo dhammaaday gobolka Banaadir oo barnaamijkaas UN Habitat idin ay kaalmeynaysay meel fiican marad. Marka mustaqbalka insha allah waxaan rabnaa in kaalintaas haddaba waa yaraada taariif sii horma, in haddana aan kaalinta naga qaadano dhinaca wacyigelinta, in fursaha shaqo wixiiba la heli karo oo suuragalka inaan sameyno. Hadda waxaan rabnaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ee jaamciyinta hore usoo baxay in la diiwaangeli wixii aqoon yahaan imisa dhaqaalaha yaqaan intaan waa inaan haysano, si oo qorshaha oo sanadka oo NDP-ga 2017-2019 si macnaha roolkooda shaqo ay ugu muuqdaan. Markii loo baahdo sharci yaqaan intaan sharci yaqaan haysana, inaan anagu macnaha uu leenoqo ceeb kasta oo ay leedahay ceeb kasta fayl loo furay hadda runtooda wadnaa. Ilaa hadda waxaanoo qorshaysa ilaa 20,000 inaan gaarno oo macnaha dad Soomaaliyeed ah macnaha kuwa xataa waxaa xoog aan saarnay oo dhalinyarada soomaaliyeed inta badan waxaa lagu eedeynaya qof xirfadii asoo yaqaano ayuu shahaado haysan in macnaha shahaadooyinkaas loo fasili karayo si uu ugu tarjumayso xirfadii shaqo uu ku shaqaysan karo.
kaasi wuxuu ahaa agaasimaha hay-adda shaqadii shaqaala wasaaradda howlaha iyo shaqadii shaqaalaha dowladda federaalk ee soomaaliya. waxa uu warramayey wariyahayga Zeynab Abuukar. halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington, waana fiidnimo Khamiisa 3 November 2016. idaacadda waxaa idiin daadiinaya Maxamed Cabdi Xasan iyo anigu waa Sahre Ciidla Nuur. qodobada ay idinku soo maqanayaad goor dhow qaybaheena dambe ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a dalka Kenya oo markii ugu horreysay dhakhaatiirtu ay qalliin ku sameeyeen laba mataana ah oo walaala oo isku dhegan oo qalliin lagu kala badbaadiyey. sidoo kale doodii gaabnayd barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese wararkii caalamka oo kooban.
hay-adda caalamiga ee soo galootiga caalamiga i o m ayaa sheegtay in ugu yaraan 240 qof ay hafteen amaba lalaayahay, kuwaasi oo la socday laba doonyood oo ka yimid xeebaha dalka Liibiya. dadka loo malay inay dhinteen ayaa ka yimid galbeedka Afrika. i o m waxay sheegtay in 29 qof ay badbaadeen, kuwaasi oo ay ku jiraan dumar iyo caruur, kuwaasi oo la keenay magaalada Lampedusa ee dalka Talyaaniga. waxay sheegtaa i o m in badi dadku ay dhinteen markii shaqaalaha gurmadku ay goobta gaadheen. waxa uu sheegay afhayeenka i o m Atay Vereri in meydka 12 qof laga soo saaray biyaha. i o m ayaa sheegtay in durba sanadkan ay dhinteen in ka badan 4,200 qof, halka sanadkii oodhan marki laysku wada daro ay dhinteen 3,700 qof.
shil tareen oo ka dhacay magaalada Karaachi ee dalka Pakistan ayay ugu yaraan 22 qof ku dhinteen kadib markii laba tareen ay isku dhaceen. saraakiisha caafimaadka ee cusbitaalka China ee magaalada Karaachi ayaa sheegay in dadka badan 10 qof oo kale ay shilkaasi ku dhaawacmeen. haatana cusbitaalka lagu daweynayo agab guul oo goobjoog ahaa ayaa sheegay in taraan xawaare sare ku socda uu ku dhacay mid kale oo goobtaasi taagnaa kadibna boor iyo qiiq xoogani ay isku gadaameen goobta iyadoo dadkii tareenkaasi saarnaana qaylo iyo oohin isku dareen. warbaahinta ayaa soo tabinaysa muuqaalo muujinaya kooxaha gurmadka oo qabcado ka furfurayo tareenkaasi ay dadku saarnaayeen si ay ugu soo daadgureeyaan rakaabkii saarnaa gudaha tareenka oo halkaa ku xanibnaa. mid ka mid a dadkii dhaawacu soo gaaray oo ku sugnaa sariirta cusbitaalka isaga la dhigay ayaa sheegaya inay arkayeen markii tareenkooda ay saarnaayeen ee Sekeriya Express uu ku dhacayay tareenka kale oo meel fog taagnaa, taasina ay noqotay cabsi weyn iyo argagax.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a Washington. dalka Kenya waxaa markii ugu horreysay dhakhaatiirtu ay qalliin ku sameeyeen laba gabdhood oo walaalaha oo isku dheganaa muddo laba sana ah. qalliinkan ayaa qaatay 20 saacadood wax ka badan. warbixintan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaheenna Yaasiin Ciise Wardheere.
qalliinkan ayaa waxaa la sheegayaa inay fuliyeen dhakhaatiir ka kala socota isbitaalka weyn ee dalka Kenya, aadka looga yaqaanay Kenyatta National Hospital, iyo waaxda sayniska iyo culumta dhinaca caafimaadka ee jaamacadda magaalada Nairobi. waxaana qalliinkaasi uu soconayay muddo 23 saacadooda. waxa ay isku dhagalaayeen labadan ilmaha ah 2 sanadood ee lasoo dhaafay. waa 2 gabdhood oo walaalaha. waxaana la sheegayaa in arrintani ay noqotay arrin si weyn u soo jiidatay guud ahaan shacbiga waddanka Kenya. laba daraale madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta oo goor dhaweyd isagu hambalyo iyo bogaadin u diray dhakhaatiirtii ka qayb qaadatay qalliinkan labada gabdhood lagu kala jaray, isla markaana labadaba caafimaadkoodu haatan uu soo hagaagayo. dunida meelo badan ayaa caruurta isku dhagani ay dhashaan, inkastoo la sheego tiro ahaan inay aada u yar yihiin marka la eego 9,400 oo caruura oo dhalata. mid ka mid ah in uu noqdo 2 isku dhagan waxaanay u badan yihiin inta badan gabdhaha. waxaana warbixin ay soo saartay hay'adda caafimaadka adduunka ay sheegtay inay u badan yihiin dalalka koonfurta bari ee aasiya afrika iyo meelo ka mid a dalka braziil dalka kenya waxay maanta u tahay maalin lagu bogaadin karo dhakhaatiirtoodu in ay gool weyn ay ku tallaabsadeen islamarkaana la dhiirigeliyo tallaabooyinka khibradda ku dhisan dhinaca caafimaadka sidaasi waxaa yidhi afhayeen u hadlay madaxtooyada waddanka kenya uu soo xiganayay madaxweyne uhuru kenyatta madaxweynuhu wuxuu si gaara uga hambalyeeyey caruurtan yaryar ee gabdhaha labada ah oo uu caafimaad wanaagsan u rajeeyey qaliinkan ayaa waxa uu yahay mid waddamada afrika iyo dunida meelo badan ay markaasi ku dayan karaan lagana faa'iidaysan karo in kenya ay ka mid tahay dalalka ku horeeya xagga tiknolojiyada islamarkaana waajibaad qaran iyo mid shaqsiyaba ay guteen dhakhaatiirta iska kaashaday howlahaasi sida uu sheegay madaxweyne uhuru kenyatta mataanaha isku dheganee siyaabiiska la yidhaahdo kuwii ugu taariikhda weynaa dunida waxay ahaayeen jang iyo ann barker oo u dhashay waddankaasi thailand sanadkii 1811 ilaa 1847 waxay noolaayeen muddo dheer waxaana ay u safri jireen dunida iyagoo isku dhegan islamarkaana ku caanbaxay caafimaad wanaagsan iyo firfircooni bulshada dhexdeeda ay kulahaayeen labaduba waxay ahaayeen wiilal walaalaha oo isku dhegan hase yeeshee gabdhihii isku dheganaa ee nasiib darro muddada 29 sano ee wada noolaa ee waddankaasi iiraan ee la kala oran jiray ladan iyo layra bijani ayaa waxaa la sheegayaa in 2003 qaliin singabuur looga sameynayay lagu guul daraystay walow qaybaha hore qalliinkaasi lagu guulaystay gabdhahaasi gawaarida ayay wadi jireen oo shaqooyin bay qaban jireen bay wada noolaayeen si dad caadiya madaxa ayayna isaga dheganaayeen qalliinkooduna waxa uu ku dhammaaday nasiib darro markii la kala jaray 8 July 2003 yaasiin xusa wareere v o a nairobi
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrban warar sugan iyo warbixinno xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22-25 mitrban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
haatana waa xubintii dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho ku soo diyaariyey axmed xasan colaad
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa shalay ayay ku beegneed maalinta caalamiga ah ee la xisaabtan la'aanta iyo xadgudubyada loo geysto saxaafadda haddaba saxaafadda soomaaliyeed dhibaatooyinka ku dhaca ma tahay kuwo xadgudub ahaan loo geysto mise saxaafadda iyada qayb ka ah arrinkaas xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya brofesor maxamed axmed maxamuud oo ah aqoonyahan soomaaliyeed iyo cabdirashiid maxamuud nuur oo ah saxafi ka howlgala magaalada muqdisho waxaana su-aasha hore aan siiyey isla cabdirashiid cabdirashiid shalay magaalada muqdisho waxaa laga xusay maalinta caalamiga ah ee saxaafadda tacadiyada ka dhanka ah saxaafadda soomaaliyeed marka aad fiiriso dhibaatooyinka ku dhaca ma ayagaa sabab u ah mase waa wax marka loogu talagalo dadka ama kooxaha kala duwan ay toos u beegsanayaan
waa maadsan tahay colaad adigii baada v o eda ay dabcan iyo aqoonyaanka doodiga la qaybgalaya dabcan saxaafadda soomaaliyeed tacadii kalena ayaa la kulmaa mar walbaba markii ay shaqooyinkeeda ku guda jiraan dabcanna taas looma aanayn karo in iyaga ay gacmahooda ku keensadaan qaar ka mida way jiri karaan laakiin badanaa saxafiyiinta soomaaliyeed waa kuwo howlahooda ku guda jira oo dilal loo geysto iyo dhibaatooyin kala duwan iyagoo shaqooyinkooda gudanaya dabcan lamana dhihi karo saxafiyiinta soomaaliyeed waa kuwo u nugul in waxyaabahaasi dhibaatada u geysanaya iyaga gacmahooda ay kusoo jiitaan dabcan
laakiin cabdirashiid inta badan bahda saxaafadda soomaalida waxaa lagu eedeeyaa in iyagu dhibaatadu qayb weyn ay ku leeyihiin marka inkastoo tababaro badan aysan jirin aqoonta ay ku yartahay dal burbursan ay joogaan marwarka qaar soo tacadiyada soo ayagu gacmahooda kuma sameysan karaan
wa ma santa culado lama dhigi kara taas dabcan saxaafada hadda way sii hormareysaa sida hore ma ahan maamul ayaa station kaas ama xaruntaas warbaahineed ka jira dabcan waxa kale leedahay maamulkaas wixii ka soo baxo in tafatir oo maro in waxyaabo badan la marsiiyo dabcan isla socdaan ma aan qofkan wuxuu rabo inuu halkaas ka sheego tacadiidan wuxuu ku imaadaan dabcan culado sidaad ka warqabto wax wariyaha isaga lagu arkay amba waxyaabo jirin oo soo bandhigo qofkii waxaas laga sheegayna dabcan inuu dhibsado dib ay ku noqoto ma aan waxyaabo qaldan inay afkoodu ay ku sheegayaan ma aan laakin waxyaabo ay sheegayaan ay bulshada u baahanayaan oo qarsoon
wax bulshada ka jiray sheegayaan ma
wax bulshada dhaxdooda ka dhacaya ay sheegayaan
ay professor maxamed
assalamu alaykum assalaamu ya bahda fiyo weeda iyo colaad iyo asxaabta kale maxaad ay ka soo qayb gashay oo kamid yahay saxafiga kamida ma garanaysaa saxafada iyada oo ay tahay shalay ahayd maalintii saxaafadda maalintii tacadiyada saxafiga anigu ma qabo fikradaasi laana waxa weeye horta saxaafadu waxa weeye indhaha dalka ama maxay ahaayeen muuqaalka ugu horeeya ummadu ay wax ka aragto ama shacabku haddii siyaasi yahay iyo hadaanu ahayn iyo hadii uu ka ugu hooseeyay yahay intaba waa saxaafadu tamiidi wax gaarsiiya ummada 180 telefishinada iyo saxaafada haddii la kala qaado qaybtan media oo dhan horta waxa weeye ummada iyaga dhigta wax kaga shuba dadkuna waxay akhristaan idaacada sunbay dhigaystaan
inta badan Soomaalidu
waxay sheegan bayna qaataan run iyo been waxay tahay markaan waxaan leeyahay dhibaato cadiyadan hadda saxafiga gaar ahaan special magaalada Soomaaliya dhibaatada wariyayaasha loo geysto saxafiyinta waxaan qabaa inay inta badan gacmahooda ku sameysteen oo war tafatiran oo aan miisaanayn bay sii daayaan taa awgeed waxa weeye waxa keentay in aan isleeyahay
dhibaatada
ku dhacaysana horta taasa keenaysa qodobka labaadna waxaan oran lahaa saxafadu maaha wax uun media la iska galo waa cilmi la barto horta oran lahaa in saxafada loo sameeyo maxay ahay control hadii control la helo waa yaraanaya dhibaatadani marka uu warkan sii daayo wuxuu sameynayaa intaas oo qofka dhibaato ku dhacay oo maxay ahay ama wadarkiisa qaar shakhsiyadda qofka oo meel iska fadhiya maandowid baan arkay qaar kamida saxafada oo gelaya shakhsigas maxay ahay wax u gaara waxaa media ka soo hadlayo lahaa maxaad aniga saay ugu gelaysa taasina waxa isla waa aqoon darro inkastoo inuu wada qabin laakiin si gacmahooda horta inta badan ku geystaan ayaa qabaa
waaye professor ku maqlaysa Cabdirashid wuxuu leeyahay dhalinyarada Soomaalida ee saxaafadda ayaga gacmahooda ku keensanaya
maya anay taas ma qabo dabcan waan ka soo horjeedaa aadan waan baareynaa dabcan waan ka soo horjeedaa 27-ka bishii September aan ka soo gudubnay dabcan magaalada Muqdisho waxaa lagu dilay mid ka mid ah saxafiyiinta maxalliga ah ee idaacadaha ee Muqdisho ku yaala ka howlgala dabcan saxafiga sidaan la soconno wuxuu soo tabinayay wararka danteer lagu tilmaamo dabcan ama dadka wuxuu ku soo warramayay goobaha danteer dabcan ma uusan la kulaheen siyaasad ma lagu xaglinayna dabcan ama dawladdu inuu wax ka shiga maqliya kale inuu wax ka sheego marka hadii la dhaho qofkaas oo kale to waa la dilay dabcan gacmiisa uu ku keensada maahan walaal runtii in la iska indhitir ma fiicno dabcan saxafiyiinta Soomaaliyeed waxay la kulmaan caqabado iyo dhibaatooyin ay ugu horeeyaan in loo cag jugleeyo in la dilo in jirdil loo geysto in waxyaabo badan loo lagu sameeyo iyagoona aysan awalba wax fiican ka helinayn saxafadaas ay ku shaqeynayaan bulshadu inay wax qabtaan maayne saxafiyiinta badana waxay ku gudu jiraan howlahooda inay u gudbiyaan waxyaabaha qarsoon bulshada Soomaaliyeed dabcan marka saxafiyiinta cadii kala gidisana loo geystaa marka ma la dhigi kara gacmahooda ku keensanayaan mar walba dadaadid saxafadii
marmar way dhacdaa qaladaad dhacaa Soomaa
badanaa ma dhacdo hadda waxa waqtiyada hore dad qaramada midoobay warbixinay soo saartay sanadii 2012kii waxay sheegtay Soomaaliya lagu dilay 130 wariyaal ah dabcan sanadba sanad ka dambeeyay horumaran sii gaareena oo waxyaabihii hore inay soo yaraanayaan mooda isfaanka wariyaasha iyo maamulada dalka ka jirana in uu soo hagaagayo ayad mooda wixii hore ay laga soo gudbayo
marka macnaha faham iyo wada shaqeyn
haa dabcan wada shaqeyn fiican ay dhaxmarto sidaasna ay ku yaraadaan tacadiyada wariyaasha loo geysan jiray
hey professor
waxa jirta aan maqlay ama maxay ahay aan u aaminsanahay hadda shalay tola waxa jirtay maxay ahay kulan weyn oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ka soo qayb galay oo baahda saxaafadda ku lug lahayd sida maalinta tacadiyada saxafiga arintaasiyada horta maanta saxaafadda ka jirta Soomaaliya in loo hambalyeeyo horta way tahay oo waqti adag bay ku jireen naftooday u horeen laakiin si aan u xandhihi lahaa oo aan taasi barbar dhigi lahaa nafdaada intaad u huri lahayd أمد الصوماليات وحوش وحوناكسن عالم كوكلي وحويج صورة لسوا مرسية ولا سوا كنترولا هدي أيضا هيسن حتى دولة هذا قوة واحدة كنترولش أما صورة سوا مرسية أما مجرد نساء wadooyinkii ugu haboona waxaan oran lahaa saxafiyinta dhalinyarta hadda soo kacaysa ama kuwa hadda ku jiraba ama kuwa hadda maxay ahayd hore u soo shaqeeyay waxaan oran lahaa maxay ahayd dhibaatada iyo dilka oo lug bay ku leeyihiin oo sababta afkaartooda ama waxay gudbinayaan
iyaga laftooda
siyaasadaha isdiidan matalan laba maamul goboleed ama laba maxay ahayd madaxweyne oo meel kale taagan ayaad war u kala qaadaysaan taasi wax weeye nin ma helayo marka wax laga dareemayaa inaad dhinac u batisay ka kale wuxuu ka dareemayaa inaad xogaa guul siisay kan kale wuxuu ka dareemayaa inuu guul darro aad siisay waxa la oran karaa meesha colaad ba ka soo baxaysa hadalkuna inta saxafiga waxaan u sheegayaa
marka weynaa dhaalaha
waana dhaxdhaxaad noqotaa hadalku saxafigu u dhiibaya inta uu afkiisa ku jiro oo carabkiisa soo dhaafin ayuun boorta ayuu haya maanadiisa mar hadduu ka baxo colaadu abuuri karaa nabadu abuuri karaa marka waxaan idin leeyahay marka hore haddaad waqtiyada hore ood hadda soo qaaday oo saxaafaddu aad difficult ay u adkayd oo ay mugdi ahayd oo dhibaato jirtay maanta horumar baa la gaaray xoogaa tallaabo la qaadaya laakiin sameeya inaad mar kasta arrin kasta dhexdhexaad ka noqoto
way aad u mahadsantiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen professor maxamed axmed maxamuud oo ah aqoonyahan soomaaliyeed iyo عبدالرشيد محمود النور أو أه الصحفي كول قال مقال هذا مقدشو لابد وبا وحي قال قيب قال نحبين تدور دقابن انتي أمرك لكو كل مدانة برابش عين كان اللي قستال وحين كلها فينا سلاس إيو لابد قيل
aad iyo aad u mahadsanahay axmed xasan colaad oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban haatanna waa xubintii wargeysyada waxaa london nagu soo diyaariyey wariyaheena ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinaya ibraahim xasan daandure
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha soomaaliya ay ka qoreen barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli oo london jooga waxaana la soo jeedinayaa anigoo ibraahim xasan daanduray oo ku sugan stuudiyaha v o a ee washington
aan ku bilaabo ibraahim oo wargeyska new vision ee ka soo baxa magaalada kambala ee dalka uganda ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo ciidanka nabad ilaalinta uganda ee ka tirsan amisom ee xilligan ka howlgala gudaha soomaaliya wargeyska ayaa qormadiisa waxa uu ku bilaabay erayo uu ka soo xiganayay nakbis lakara taliye ku-xigeenka ciidanka ee qaabilsan taageerada iyo saadka ciidanka nabad ilaalinta ee ku sugan soomaaliya
howlgalkeennu waa mid aad u dhib badan marka hore ma ahan nabad ilaalin ee waa ammaan soo celin run ahaantii waa dagaal aan kula jirno al-shabaab waana sababta aan ula kulanno caqabada badan jenaraal lakara oo xilka ka tegaya dhowaan ayaa dib ugu soo laaban doona dalka uganda waxaana loo magacaabay qaybta ciidanka gurmadka ee dalkaasi uganda ee marka lasoo gaabiyo la yidhaa u r d c c
wargeysku waxa uu leeyahay waxaa markii hore qorshuhu ahaa in uu dib ugu laabto dalkiisa 17-kii abriil si kastaba ha ahaatee xarunta midowda afrika ee addis ababa ayaa samaysay muddo kordhin 6 bilood ah oo weli uu kaga sii shaqaynaya gudaha soomaaliya waxa uu ka dhawaajiyey markii uu la hadlayey wargeyska new vision in dhibaatooyinka jira ay yihiin dagaalka lagu doonayo in al-shabaab looga guulaysto laakiinse ay barbar socoto dhibaatooyinka dagaalada qabaa'ilka oo mararka qaarkood xaaladda sii adkeeya
wargeyska the star ee ka soo baxa magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa qoray in fanaanka caanka ee haysta dhalashada kanada ee lagu magacaabo kaynaan uu soo wada sheekooyin muuqaala oo taxano ah oo laga baahin doono telefishinka satelaytka ee h b o ee sida weyn looga daawado dalkan maraykanka wargeyska ayaa sheegay in kaynaan uu ku doonayo in barnaamijyadiisa uu kaga hadlo xaaladda soomaalida waxaana ugu magac daray muuqaaladaasi taxanaha ah muqdisho minnesota
fanaanka kaynaan ayaa labadaasi magaalo ku noolaa muddo dheer waxaana uu ka mid yahay dadka soo galootiga ah ee dalkaasi maraykanka ee doonaya inuu soo bandhigo muuqaalka saxda ee soomaalida oo marar badan siyaabo khaldan loo soo gudbiyey wargeyska waxa uu leeyahay inkastoo arintani ay jirto ayaa haddana waxa fanaanka 93 sano jirka ah soo wajahay caqabado uga imanaya dadka kale ee isla Soomaalida ay wada yihiin ee ku nool Minneapolis oo ah goob ay ku badan yihiin dadka Soomaalida.
Dadka qaar ayaa aaminsan in shukuyinkan muuqaalka ay diirada saari doonaan dhalinyarada Soomaalida ee ka safraya dalka Mareykanka si ay ugu biiraan kooxaha argagixisada ee caalamka kale. Ma doonayo in dadka muslimiinta si qaldan looga hadlo, sidaasina waxa uu u sheegay Keenan qaar ka mid ah dadka ka soo horjeeda ee shakiga ka muujiyay barnaamijyada laga baahin doono HBO. Waxaana Keenan uu ku jawaabay, lafteedu ma doonayo in waxaan jirin laga sheego Soomaalida.
Fannaankan oo ku noolaan jiray Minneapolis markii uu jiray 20-meeya sana ayaa sheegay in uu doonayo in uu barnaamijyo ka sameeyo magaalo uu u arko inay ku habboon tahay in filimaan lagu sameeyo oo uu muddo ku noola. Fannaanka Keenan ayaa ku dhashay Soomaaliya, waxaana Mareykanka uu yimid isagoo 13 sano jira, waxaana uu ku noolaan jiray magaalada New York iyo Toronto oo xilligiisii dhalinyaranimada uu ku qaatay. Waxaa lagu qiyaasaa dadka ku nool Minnesota 70,000 oo Soomaali ah.
Wargeyska The San Diego Union Tribune ee ka soo baxa magaalada San Diego ee gobolka California ayaa warbixin ka qoray rag cadaana oo lagu helay weerar ay u geysteen wiil dhalinyaro ah oo Soomaaliya. Wargeysku waxa uu qoray in 3 nin ay ku dhaqaaqeen cagajugleyn iyo gacanqaad ay u geysteen nin Soomaali ah oo ka mid ah jaaliyadda xaafadda Redwood gelinkii dambe ee axaddii aynu soo dhaafnay. Ciidanka booliiska ee magaalada San Diego ayaa waxa ay haatan wadaan baaris dhacdadaasi ah oo isirnacayba.
Raggan caddaanka ah oo da'dooda lagu qiyaasay 3 meeyo ayaa wargeysku waxa uu leeyahay waxa ay bilaabeen in hadalla meel ka dhaca ay ku weeraraan dhalinyaradaasi Soomaalida oo wiilka weerarka loo geysayna uu ku jiro iyagoo weliba si gaar ah wax uga sheegaya midabkooda iyo diintooda sida bilayska laga soo xigtay. Wargeysku waxa uu qoray in goobta uu ka dhacay dagaalka gacanka hadalka ah kadibna mid ka mid a ragga caddaanka ah uu bir uu gacanta ku sitay uu ku weeraray qof Soomaali ah oo dhaawacyo culculus ay soo gaareen gaar ahaanna madaxa.
Nin kale oo ka mid a ragga caddaanka ah ayaa isaguna weeraray isla qofkii Soomaaliga ahaa ee isagu dhulka yiilay, waxaana uu ku weeraray kursi. Qofka Soomaaliga ee dhaawaca loo geystay weli wax faahfaahina lagama bixin, hase yeeshee booliisku waxay sheegeen inay ku qiyaasiyaan 20 jir islamarkaasina ay soo gaareen dhaawacyo culus. 3 qof ayaa falkani loo qabtay, 2 ka mid ah waxaa loo taxaabay xabsiga iyadoo lagu tuhmayo inay isticmaaleen bir xoog badan. Dhammaantood waxaa lagu ridi doonaa xukuno la xiriira isirnacayb.
Intaas ayaana toddobaadkan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir idinla socodsiinayeen anigoo Ridwaan Xaaje oo London ku sugan iyo Ibraahim Xasan Daanduray oo Washington ku sugan. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Barnaamijkaasi wargeysyada caalamka iyo waxyaabaha ay qoreenna waxay noo soo diyaariyey Ridwaan Xaaje Cabdiweli, waxaana halka nagala kala socodsiinayay Ibraahim Xasan Daanduray. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka dabacsan ee fanaanada Khadra Daahir Cige iyo heestii Yabal.
heestaasi yabaal iyo fanaanada khadra daahir waxay u dambeeyeen idaacaddaydii fiidnimo inta haddii laydhahdo berri aynu mar dambe kulmi doono. Waa aniga maxamed cabdi sahre cidla nuur iyo dhammaan saaxiibada v o idinla sidaas iyo caweysi wanaagsan.